ค่ะก็มาฟังกันต่อในคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาหรือประเทศเขมรนะคะดิฉันตอนดิฉันไปเที่ยวประเทศเขาตอนครั้งที่สองเนี่ยดิฉันก็ไปตอนนั้นมีโอกาสได้ไปที่เมืองหลวงด้วยก็คือประเทศพนมขอโทษค่ะพนมเปญนะคะซึ่งเมืองหลวงของเขาเนี่ยก็เหมือนเมืองหลวงทั่วไปอะค่ะซึ่งมีความแออัดยัดเยียดมากๆตอนดิฉันไปตอนนั้นเป็นช่วงลอยกระทงซึ่งดิฉันก็ประทับใจนะคะที่ประเทศเขมรเนี่ยก็เฉลิมฉลองลอยกระทงเหมือนกับประเทศไทยก็มีการนำกระทงไปลอยในแม่น้ำมีการแห่ขบวนเฉลิมฉลองนะคะบนแม่น้ำด้วยก็เป็นการล่องเรือไฟไปตามแม่น้ำสวยสดงดงามมากแต่ว่าคนอะเยอะเยอะจริงๆค่ะซึ่งถ้าคุณพอจะจำกันได้ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีข่าวออกไปทั่วโลกว่าเกิดการเหยียบกันตายที่ประเทศเขมรซึ่งดิฉันเนี่ยก็อยู่ณที่นั้นค่ะแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยดิฉันไม่ค่อยชอบคนเยอะๆอยู่แล้วก็จะดิฉันจะนั่งอยู่บนร้านอาหารชั้น2แล้วก็ดูผู้คนข้างล่างซึ่งไม่นานหลังจากที่ดิฉันกลับโรงแรมแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีการเหยียบกันตายซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะหลังจากนั้นดิฉันก็เดินทางไปที่นครวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไปรำลึกความหลังที่เคยไปเที่ยวในครั้งแรกนะคะก็ยังให้ความรู้สึกที่เหมือนเดิมค่ะแต่คราวนี้เนี่ยดิฉันไปจ้างไกด์คนหนึ่งเขาก็เป็นเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากนะคะคืออย่างที่ดิฉันพูดไปในคลิปที่สองคือคนไทยจะคิดว่าเขาไม่ค่อยชอบเราซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าไกด์คนนี้เนี่ยคิดยังไงกับดิฉันเพราะว่าดิฉันก็พยายามพูดภาษาอังกฤษกับเขาตอนนั้นภาษาอังกฤษดิฉันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะคะเขาพูดทันทีเลยว่าเธอเป็นคนไทยใช่ไหมไม่ต้องแอบพูดภาษาอังกฤษก็ได้ฉันก็ตกใจว่าจับได้ว่าดิฉันไม่อยากจะเปิดเผยตัวเองว่าเป็นคนไทยดิฉันก็โอเคพูดกับเขาตรงๆนะคะว่าก็เข้าใจว่ามีคนบางกลุ่มที่ไม่ค่อยชอบคนไทยดิฉันก็ต้องรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองเขาก็ดีนะคะไกด์คนนี้เขาก็อธิบายอะไรให้ฟังเยอะแยะเลยซึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนบันทึกใครเป็นคนเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นเวลาดิฉันฟังที่เขาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ประเทศเขาให้ดิฉันฟังเนี่ยก็จะความรู้สึกเหมือนเขาต้องการจะสื่อว่าเราเนี่ยไปทำไม่ดีกับเขาไว้เยอะนะคะซึ่งจริงแท้แค่ไหนดิฉันก็ไม่ทราบดิฉันก็ไม่ได้เถียงอะไรดิฉันก็รับฟังด้วยความยินดีด้วยความเข้าใจซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งคนเขมรเขาชวนดิฉันไปกินอาหารซึ่งก็เป็นอาหารที่คล้ายกับเมืองไทยค่ะก็คือหมูกระทะก็หมูกระทะที่ประเทศเขมรก็อร่อยไม่แพ้กับที่เมืองไทยนะคะช่วงที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยคุณคงจะได้ติดตามข่าวว่าประเทศไทยมีปัญหาข้อวิวาทเกี่ยวกับเขมรกับประเทศเขมรในเรื่องของพื้นที่พรมแดนนะคะที่มีการไปคาบเกี่ยวกันระหว่างวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ว่าตกลงว่าดินแดนตรงเนี้ยเป็นของคนไทยหรือเป็นของเขมรซึ่งก็เอาอีกแล้วค่ะมีการรบรากันอีกแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากแล้วจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องที่เหมือนจะไม่จบนะคะเหมือนจะไม่จบคือจากที่เมื่อก่อนก็เมื่อ 2-300 ปีก่อนก็มีเรื่องกันตอนนี้ก็มามีเรื่องกันอีกก็เลยทำให้ความตึงเครียดทางชายแดนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เสมอถ้าคุณไปประเทศชายแดนแถวๆสระแก้วเนี่ยตรงที่มีพรมแดนติดกับเขมรเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าคนประเทศเขมรเนี่ยเขาก็มีความเดือดร้อนมีขอทานมีแรงงานเถื่อนมาทำงานในเมืองไทยอย่างมากซึ่งดิฉันเห็นใจนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยให้ความช่วยเหลือแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและความระมัดระวังด้วยแล้วถ้าคนไทยมีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศเขมรเนี่ยก็จะเป็นการดีมากค่ะเพราะว่าจะทำให้รู้ว่าค ความยิ่งใหญ่ของประเพณีวัฒนธรรมของเขาที่มีอิทธิพลกับเราเนี่ยมากขนาดไหนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ